16 fevralda Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarının Günorta ve Merkezi Aziya boyunca kömükçisi Robert Blake, Türkmen-Amerikan katnaşıklarının ötüşü boyunca konsultatif dostluğun çaklarında Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministri Reşit Meretov bilen iki taraflayın bähbiyetli ve konstruktif gepleşiklerin geçirilendiğini belledi.
Today I had very productive and constructive talks with Foreign Minister Meretov.
Metbuat konferansiyasında Robert Blake, Türkmenistan'da geçiren dostluklarının devamında Afganistan'ın parahatçılık meselesinin iki taraf için de bähbiyeti varada gurrunu dinlendiğini aytti.
We discussed our common interest in the stability of Afghanistan and what
Robert Blake, xususan da Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, yani qysqaça topuq qaz geçirici proyektinin meselesine qaralandığını bildirdi. Şunun bilen bağlılıkta jurnalistler Robert Blake'ten Nabucco bilen deňişdirilende topuq proyektini qollamagyň Birleşen Ştatlary näme üçin bähbitlediğini sorudylar. Robert Blake Nabucco bilen topuqa bağlanşykly seretmekden saklanmalydygyny bildirdi. Şeýle de ol Birleşen Ştatlaryň umumyň Türkmenistanyň uglevodorod terişdelerini diversifikasiýasyny goldaýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Nabucco proýektine öz gazyny bermek baradaky kararyny hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň makullamak bilen kabul etjekdigini aýtdy. Amerikan resmiýeti bu proýekt diňe bir Türkmenistanyň bähbidini bolman, Afganistana da bähbit getirjekdigini aýtdy. Şeýle de onuň merkezi we Günorta Aziýa sebitleriniň integrasiýasyna goşun goşjakdygyny nykdady. Ol Afganistanda hukuksuzluk meselesi babatında top proyekti boyunca maslahat edilmeli esasi meselelerin biri bolup duruyandygyny ve bu proyektin maliyeleştirmek işlerinin hem deň derejede möhümdigini aýtdy. Sonra ol bu uğurda özgürlüklerin bardygyny bellep, ýöne çözülmeli meselelerin hem ýetirlikdigini hem aýtdy. Metbuat konferensiýanyň dowamında Türkmenistandaky adam hukuklary meselesi barada da soraq berildi. Robert Blake bu barada özünün geçiren duşuşunda söz açılındığını, xususan da Azadlyk Radiosunun jurnalistlerinin yüzbe-yüz boylan kıyınçılıkları barada gurrun edilendiğini belledi.
We did speak about problems that journalists from RFE and RL Radio Liberty are experiencing here in Turkmenistan.
Şeýle de Cenap Blake, garaşsyz jurnalistlerin öz wezipelerini hiç bükdünsiz etmekleri üçin bar bolan kynçylykların aradan ayrylacağını umit baglaýandygyny türkmen resmiýetlerine bildiripdir. Konferensiýanyň dowamında berilen soraglaryň biri de häzir Misirde, Tunisde we käbir arap döwletlerinde bolan garşy durmalaryň, protestleriň Merkezi Aziýa sebitinde hem döräp bilmek mümkinçiligi barada boldy. Mo Cenap Blake şeýle jogap berdi.
Well, I think it's always difficult to try to make comparisons between one region and another.
Meniň pikirimçe bir sebitti beýlik sebit bilen deňişdirmek synansygy ilmi damady kynys. Ýöne ýapyk jemgyýetleriň ýolbaşçylary üçin bu ýagdaýlardan sapak almak möhümdir. Şeýle de meniň pikirimçe ýolbaşçylar ýaşlaryň umyt aladalaryny ünsüli bolmalydyrlar. Ýaşlar baradaky aladalary iş ýüzünde geçirmek üçin has köprak ykdysady we siýasy azatlygy üçin etmelidirler. Yeni de bir sapar men grazdan jemgyýetiniň, azat medianyň we ýaşlaryň öz aradalaryny beýan etmek üçin beýlik serişdeleriň hem ulanylmagynyň möhümdigini nykdaýaryn. Mundan başga ýaşlaryň öz maksatlaryny amala aşyrmak üçin olar iş orunlarynyň döredilmeginde bazyr ykdysadyýetine geçmek möhüm bolup durýar. Bularyň ählisi hökümetiň öz raýatlary baradaky aladalaryndan gelip çykmaly. Dip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömükçisi Robert Blake nykdady.